Azatlık Radyosu sunuyor. Yurtta Penceşembe günü kilitlenen haberlerde Azatlık Radyosu neticesi. Mikrofon altında Olsu Kırmaş. Bugünkü tapşırıda Rusya'da hava hem su transportu iskirgen. Bulgariya hareketinden sonra salgan neticeler. Rusya Avrupa'da enerji bazarına utip kiru için Germaniya hem Avrupa illeri bilen uzinşerikli dostluk buldurdu. Azatlıkta dünya hallerine kuzatu hem Başkırtistan yağlıkları bilen tanıştırırız. Prezident hakimiyeti başlığı itip güçlü iktisatçı Vladimir Balabanov'nın bilgilenuen siyaset bilgişleri türlü şebeyeli. Bugün sizden şulay oq 360 yıllık tarihi bulgan Sibir Tatarlarının Ulenkul ağılına şakırabız. Siz Azatlık Radyosu'nu tanısız. Bulgariya karabı batuğu Rusiyanın qoma bolğan transport hareketlerinin sonğısı buldu. Bu hareketler ildegi korrupsiya hem kişiler iminligine bir taraflıqnın tiren mağınasını kürsetti. Aqşı ekonomiyle udistelerşi kişinin qımırı üzülüne kitire. Bu ayruşada hava hem su transportına qoğıla. Rusiyadagi transport hareketleri turunda Landış Harasıvı tularaq edip seli.
Bulgariya halakati tog'im bir qotir Rossiyada iminlikka betaraflik darajasini ko'rsatdi. Suda botgan 129 kishining tug'anlari hali-da qoyg'idan kimni g'ayiblarga anglab yetkirmay. Ular bugun yaqinlarini so'nggi yo'lga sotuv bilan mashg'ul. Ikkinchilari hali xoman mayitlarning topiluvini umidlanib yashay. Bu odnada Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev qarab ham ishqishlarda bo'lgan bir nechta halakatdan so'ng barlig jamqiyatni yerta turgan transportni tekshiruv yuklamasini berdi. Hali qo'shangina Kareliyada 234 ishqisha tishib 47 kishi o'lgan edi. Bilgichlar aytuvchi bu bir nechta halakat kishilarning oqcha ekonomiyalov maqsadidan iminlikka betarafligini ko'rsatdi. Tog'im bir sababi korrupsiya. BTB bank Kapital banki transport bilgichi Yelena Sakhnova bilay di.
Судоходство и пароходство речные и самолеты. То есть везде мы примерно видим одну и ту же картину. Отрасли существенно, отрасли капиталоемкие, отрасли не были недоинвестированы в последние 30 лет.
Ди Сахнова. Инде Булгария белән бәйләнешкәлекләрдән анда иминлек тәртипләренең шактый бозылганы ачыклана бара. Моннан тыш караб шактый вакыт ремонтланмаган һәм узган якшәмбедә елгада булган давылда проблемалы бер мотор белән йөзәргә мәҗбүр булган. Медведь финсовет заманда телгән карабларны тыю турында уйланганына ишара итте. Булгария белән бәйле вакыйгалар мәхшәрендә Русия дүшәмбе көнне булган икенче һәлакәткә әлләне игътибар бирмәде. 10-24 ишкыча ча барганда яна башлап пилот аны опилгасына утыртты. Ләкин шуңа да карамастан бу һәлакәттә ишкычның арт кылышына зыян килеп 6 кеше үлде. Сахнова сүзләренчә Русиядә кичкене һава şirketләре кирмне арттыручан чыгымнарны кимитергә тырыша һәм күбрәк алар иминлек техник сөлкәсендә экономияли.
Естественно, маленькие компании, они начинают экономить на всем, на недостаточном обслуживании самолетов, на запчастях, которые они зачастую берут не сертифицированные, а контрафактные или подержанные, и на обучении и переквалификации пилотов. И мне кажется, вот такая совокупность причин, она и приводит к подобным крушениям.
Дида Сахнова. Bu atnada Medvedev Sovet zamanındakı iskere bargan on ışkışlarının satuğunu tüyü təqdimi bilen çıktı. Ul bu haqta indi uzgan ayda Kareliyada 234 bilen bulan xaleketten sında etken idi. Onunla bari yana iminlik texnikisi bilen təymin itkeşkine kullanışqa kırtırge bulu. Yamanatı şıqqan 234'nin Novosti agentliği yazuğunca 1960 yılda tizilgen ışkışının 852'den 72'si gəməldən çıqqan. Bu ışkışını jitiştiru 1984 yılda tuqtatılgan. Her bir ilin aviyasiyaga bəyli hesabı бар. Русиядә ул 1990 елдан башлап яхшырган. Шуңа да карамастан Лондонда һава иминлеге Аксент авиация киңәшләшү төркеменең җитәкчесе Пол Хайс бу көнбатыш Европа һәм Төньяк Америка белән чагыштырганда начарак булуын әйтә. Flight Safety Foundation авиациядә иминлек шелтәре быел ашкычлар белән бәйле 4 һәлакәттә 63 кешенең үлгән яза. Әмма хәзер монда Русиядә искәрә барган һава аланнары инфраструктура һәм авыр шартларны да искә алырга кирәклеген билгели. Renaissance Capital хисабында күрсәтелгәнчә, Русия һава аланнарындагы 40% ашкычлар ишеп китә торган җирләргә асфальт салынмаган. Аның сүзләренчә, соңгы вакыттагы һәлакәтләрдәге тикшерүләр ашкычның төзелешендә хилафлыклар булмаганлыгын күрсәтә. Хаяс 34-нең ишеп төшүе идарәдәге хаталар белән бәйле булуын әйтә. Ашкыч кешеле томан вакытында Петрозаводскида төшә торган юлга барып җитмичә утырган. Шулай ук ул 10-24 ишкычы моторының яна башлавы ниндидер шиһазның җитмәве яки искергәнлеге белән бәйле дип исти. Коррупция шулай хәлакәтләрнең сәбәбе булырга мөмкин. Бигрәк тә бу Болгария карабына кагыла. Әлеге өлкәдә инде 2 кеше кулга алынган. Ләкин карабның елгага чыгар алдыннан тикшерүне узалуы бик гаҗәп булып кала. Тикшерүчеләр Болгария җитәкчесенең экипаж белән дә тиешле килешүләре булмауын әйтә. Моннан тыш юлчылар белән чагыштырганда экипажның күбрәк исән калуы да күзгә ташланган. Әгәр 28% юлчы коткарылса, экипажның 69% исән калган. Сишәмбе көнне независимые газеты Болгария шулук Распадская һәм Перемдагы Оксак биегә тиң хәрәкәт булуын искәртә. Ләкин басма хәтта киләчәктә булачак берәр драмадан соң да берни үзгәрмәячәк дип белдерә.
Русиядәге транспорт хәрәкәтләре турында Ландыш Харасова сөйләде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Россия Европада энергия базарына үтеп керү өчен Германия һәм Европа илләре белән үзенчәлекле дуслык булдырды. Мәскәү Европадагы энергия бердәмлек сәясәтен бүлгәләргә теләвен яшерми. Әмма газга бәяләрнең төшүе хәлен үзгәртергә мөмкин. Тулырак итеп Лилия Зарипованы тыңлыйк.
Россия премьер-министры Владимир Путин дөнья сәхнәсендә үзенең кырыс билдерүләре менән танылган шәхес. Узган елның ноябрендә Берлинда узган бизнес-форумда ул Германиягә "Сезгә 40% газды куллануучыларга Россиядән башка мөрәҗәгать итер урын юк. Унан башка һез үз өйләрегездә нисек йылатасагыз? Утын кирәк булса ла безнең Сибиргә барырга киләсәк" дип мыскыллы рәвештә шаяртты. Путинның Европа Берлегенең энергия базарын иреклерәк итергә теләве асылын сыгарган ине. Ниңә дигәндә бу Кремльдің энергия өлкәһендәге планнарын буза. Мәскәү газ өлкәһендә яңа мөмкинлекләр булдырды. Ләкин кайһы бер белгестәр Германия кебек илләр ул мөмкинлекләрне бик тиз кабул итүенә күрсенә. Heinrich Boll Foundation оешмаһы итәксеһе Рольф Фуэкс бердәм энергия сәясәтен булдырмайынса, Россиягә үз мөмкинлекләрен күәтләргә мөмкинлек биргән өчен Европага канагатьлек белдерә.
So for Russia, energy is a strategic asset.
Россия өчен энергия ул стратегик корал, ә безнең өчен ул мохтаҗлык. Шуның өчен Россия мәнфәгатьләре Европа энергия сәясәте ихтыяҗлары менән тура килмәй, ди Фуэкс.
Energy policies.
Кайһы бер кешеләр Мәскәүнең арзанлы энергия вәгъдә итүенә ышанып, Германия сәясәтчеләре бәйһезлеген корбан итә дип ханай. Улар икеһенсә, бул Европаның бердәмлеген какшата. Ирекле демократик партия агъзаһы Михаил Линк монда гаеп Германия кебек Европа илләрендә ята дип ханай.
The influence of individual energy companies.
Шәхси энергия фиркәтләренең басымы бик көсәя һәм бул бик зур хата. Европа Берлегенең гомум бурысы үз көчләрен берләштереп, зуррак куәткә әйләнү. Һәм без моңа ирешү өчен тырышырга тиеш,
диләр.
Кремль Мәскәүнең куәтен арттыру өчен хәзер Европага 2 турба үткәргесе төзеп ята. Беренсе Германиягә бара торган төньяк агым турба үткәргесе. Быел уның өчен туәлләргә уйлыйлар. Икенсе 15 миллиард доллар тора торган көньяк агым турба үткәргесе. Моның максаты Набука проектын булдырмау. Мәскәү моңа аяк салганда, бөтен ямәгатьчелек бу көрәштән көлә ине. Узган ел Путин имзаланмаган килешүләр һәр генә турба үткәргесе төзү мөмкин түгел, һәм мәгънәһеҙ дигән ине. Уның барлык мыскыллауларыннан куркып, 8 Европа иле Мәскәү менән килешү төзөй. Улар арасында Набукала катнашыучылар да бар. Германия иқтисады тикшерү институтынан Клаудия Кемферт хүзләренсә, Мәскәү иқтисади түгел, ә сәяси максатты ифтә тота.
Russia has the intention.
Россия газдың үзенә кирәк булуын һәм шуңа уңа кытлыкты күрһәтергә тырыша ди ул. Биш ел элек дөньяк агым турба үткәргесе беренсе тапкыр тәкъдим ителгәс, белгестәр киләчәктә газдың етмәячәген фаразланы. Әмма Кушма Штаттар, Якын Көнсугыш һәм башка кайһы бер йерләрдә яңа газ табу урындары табылды. Моннан тыш, һыйыкландырылган табигый газды махсус язаларда теләһә кайда алып барып еткерергә була. Бу сәбәптәр һәм тагын глобаль икътисади кризис дөньяла энергияга мөнәсәбәтте үзгәртте. Кремль бер ел элек шундай хәл килеп туасагын һис башына ла китермәгән ине. Бу үзе үк дөньяк агым турба үткәргесен Германиягә ебәрү кирәк түгеллеген асыклай. Россия газ табу өчен тиешле дәрәҗәле инвестицияләр кертмәй һәм үзлекһез газ ебәрүне тәэмин итә алмый. Әгәр улар киләсәк дистә елда күбрәк газ хату өчен инвестиция ялып итәләре килһә, стратегияне үзгәртергә тиеш буласак, ди Кемферт. хәдер Кремль газдың югары хакын үмітләніп харакат итә. Ләкин халық ара именлік һәм халық ара үрсәнлік институтынан энергетика білгісі Кирсен Весфал был курқыныс қорар деп ханай.
They try to continue to push that.
Урыстар көньяк агым кебек кыйммәтле проекттарды төзүләрен дәвам итә. Улар Европала хәзер дә газга югары хактар хакланасак дип өметләнә. Әмма минем уйлавымча бул үзен акламас дип бәсәм. Газ базарының үзгәрүе алмандарга яхшырак мөмкинлек тудыруы ихтимал. Бул шулай ук Европа Берлегенең бердәмлеген ныгытасак. Әмма Берлин Россия менән дуслык мөнәсәбәтләрен дәвам итеп, моңа һуңга калмасмы?
Лилия Зарипова Россия белән Европа арасындагы ягулык хезмәттәшлеге турында сөйләде.
Азатлык
радиосы. 16-17 июль көннәрендә Казанда Формула 1 класслы катерлар арасында дөнья беренчелеге үтәчәк. Татарстан башкаласында беренче тапкыр оештырылучы әлеге ярышларга дөньяның 8 иленнән 9 такым катнашачак. Тулырак мәгълүмат белән Райнур Шакир.
Казан тагын бер дөнья күләм ярыш үткәрергә җыена. Монысында су өстеннән җилдерүче тиз йөрешле спорт катерлары Кабан күлендә кеч санашачак. Русияда мондай ярышлар инде 10 тапкыр оештырылса да, Татарстанда исә әле беренчесе үткәреләчәк. Монысында Русия белән берәттән Финляндия, Италия, Берләшкән Гарәп әмирлекләре, Кытай, Португалия, Катар һәм Швеция такымнары үзара ярышып яңа дөнья чемпионын билгеләячәк. Беренчелек ике категориядә үткәреләчәк. F1-дә 18, F4-дә 8 ярышчы булачак. Гомум катнашучылар саны 120 спортчыдан артып китәчәк. Тик бу ярышларда Татарстан спортчылары катнашмаячак. Хәзерге вакытта дөнья беренчелеге өчен барлык хәзерлекләр дә тәмамланып бетеп килә ди Татарстан спорт министрлыгы вәкиле Эльмира Хамдиева.
Бүгенге көндә күпчелек командалар инде Казанга килеп җиттеләр. Алар үзләренең катерларын хәзер техник яктан ничек әзерләнгәннәрен, ничек килеп җиткәннәрен карыйлар һәм инде лагердә тулысынча төзелеп бетте дип әйтергә була. Чөнки инде ярышларга ни бары 2 көн генә кала.
Ә менә шушы ярышларда Татарстан спортчылары да катнашамы?
Кызганычка каршы юк, әлегә Татарстаннан бер вәкил дә катнашмый. Бердән бер россияле ватандашыбыз катнашачак бу ярышларда да. Ул да булса Станислав Курциновский. Ул инде Формула 1 ярышларында 10 ел дәвамында катнаша һәм ул менә әлегә су өстендә үткәрелә торган ярышларда катнашу суперлицензиясенә ия булган бердән бер россияле спортчы.
Менә әлеге ярышларны карарга килүчеләр өчен керү түләүле булачакмы, бушлай булачакмы, ул ягында аңлатып китегез әле.
Ярышлар билгеле булганча иң могҗизалы һәм иң серле күлләрдә узачак. Ул да Боз Кабан күлендә. Ярышларны Планета Фитнес һәм Глескар Камал театры каршында карарга мөмкин булачак. Шулай ук түләүле площадкалар да каралган. Билетларның бәясе 1100-дән алып 3000-гә хәтле.
Менә бу ярышларны карарга инде бик күп кеше килергә теләргә мөмкин, күпме тамашачы көтелә?
Тамашачыларның санын без 50 меңнән артыр дип көтеп торабыз. Әлегә кызганычка каршы тамашачыларның төгәл саны билгесез, һәм кеше бик күп булачак дип көтәбез.
Ә ни өчен менә шушы ярышлар өчен Кабан күле сайлап алынды икән? Башка җирләрдә мөмкинлекләр булмадымы, яисә Кабан күле уңайлырак булдымы?
Ни өчен Кабан күле дигәндә, бу беренчедән ярышларны үткәрүчеләрнең таләбе булды, һәм алар Казанга килеп күп-күп кенә су акваторияларын карабыздылар һәм Кабан күлендә тукталдылар. Чөнки Кабан күле ул туры ясылыкта булачак һәм бу ясылыкта тизлекне бик тиз арттырырга һәм бик нәтиҗәле булырга шый.
Һава торышы яңгырлы була калган очракта бу спорт ярышлары кичектерелмәсме?
Без ышанып калабыз, һава торышы начарланмас. Тикшларның иң яхшы узуына без өметләнеп калабыз.
Эльмира, менә ярыш булгач, бәйрәктә дөнья беренчелеге булгач, аның бүләкләре дә мулдан булачактыр инде. Әлеге беренчелектә беренче урын алучыга нинди бүләк каралган? Ансын әйтә алмассызмы?
Әлеге ышансагыз, ышанагыз, ләкин бу гонканы оештыручыларның сере булып кала.
Шулай ук, менә шушы ярышны оештыручы гымнары кебек сер булачакмы? Ансы да, мунсы да.
Әйе, суда кызганычка каршы әлегә сер булып кала, ләкин ярышларның тәмамлануында ышанабыз ки, без барысын да беләчәкбез.
Әмінә бұл ярышларыны бары тек Татарстан спорт министрлігіна ұйыштырамы, яйса енді Русиядан да финанс ярдамы келді ме? Һәм алар күпме?
Кызганышқа қаршы финанс шығымнар турында олдан әйтіп ұзғанымша мен ол бүтін сірлеріні шеше алмайым. Бұл ярышлар олар Татарстан Республикасы яшләр эшләре спорт һәм туризм министрлыгы хезмәттәшлеге шулай ук Дөнья күләм су мотор спорты берлеге ярдәмендә оештырыла.
Тамашачылар кызыксынырга мөмкин. Әлеге спорт төрен алга таба Татарстанда да киң җәелдерү планлаштырыламы икән? Моның өчен менә Татарстанда мөмкинлекләр бармы?
Татарстанда гомумән ярышларга кызыксыну арта дип әйтергә була һәм киләчәктә бәлки бу уңышлар нәтиҗәле үтсә Әлбәттә, ул киң колач җәер дип өметләнеп калабыз.
Ди Эльмира Хамдиева. Формула 1 спорт катерлары җилдән җитез тизлеккә ия дип белдерәләр чараны оештыручылар. 3 секунд эчендә тизлекләрен 100 км-га җиткергән ярыш кимәләре сәгатенә 250 км тизлеккә кавыша алачак. Аларның бер-берсе 100 000 долларлар белән исәпләнә.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Удмуртия татарларының милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Ирек Шәрипов Казанга Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитетына эшкә киткәннән соң мөхтәрияткә яңа рәис итеп Назира Касимова сайланды. Яңа рәиснең һәм мөхтәрияттнең алдагы елларга планнары турында Хәмидә Гайфуллина белешде.
Милли мәдәни мөхтәрияттне киләсе 3 елда Назира Касымова җитәкләячәк. Ул узак еллар мәгълүмат министры урынбасары булып эшләде. Татар басмасына мәгълүмат чараларына ярдәм итеп торды. Удмуртия татарларының милли мәдәни мөхтәрияттен 10 елга якын Ирек Шәрипов җитәкләде. Аның Казанга күчеп китүе сәбәпле оешмага яңа рәис сайлау мәсьәләсе килеп туды. Аны хәл итү өчен мөхтәрияттнең чираттан тыш җыелышы булып узды. Ул Удмуртияның милли сәясәт министрлыгында үтте. Әлеге министрлыкның җитәкчесе Владимир Завалин яңа рәис урынына хакимият кабинетларында фикер алышынлар булуын җиткерде. Матбугат министры урынбасары вазифасын башкарган, бүген лаеклы ялда булган Назира Касимованың кандидатурасын хуплауларын белдерде. Шул ук вакытта мөхтәрият әгъзалары башка кешене тәкъдим итәргә ирекле дип әйтте Владимир Завалин.
В принципе, решение принимать вам. Мы как государственная власть прямо не можем вмешиваться.
Назира Касимованы мөхтәрият рәисе итеп сайлауны Удмуртия татар иҗтимагый үзәгенең мактаулы президенты Мәсгуд Агаратуев хуплап чыкты. Назира ханымның татар үзәгенә һәрвакыт ярдәм итүен билгеләп үтте Мәсгудага. Татар оешмасының корылтай башка чараларына хакимиеттен чакырылган вәкилләр арасында Назира Касимованың гына бер кайчанда баш тартмавын аларда актив катнашуына сызыклап үтте. Татар басмасы яисә татар телендәге мәгълүмат чараларына кагылышлы проблемаларны хәл итәргә тырышты, дип билгеләде Мәсгуд Агаратуев.
Ул күп кенә еллар эшләде министерствада, зур коллективлар белән руководитте, халык белән эшли белә, шуңа карамастан да нәрсәне мәшәп катырга була. Ул милли хәрәкәттә 89-нче елдан башлап татар түрәләреннән кем безгә милли хәрәкәткә килгән булды? Назира ханым. Ул безнең тайпылмады, читкә китмәде.
Шул ук вакытта Мәсгуд ага татар иҗтимагый үзәген халык оештыруын, ә милли мәдәни мөхтәрияттнең дәүләт тәкъдиме нигезендә барлыкка килүен исәпкә алып, мөхтәрияткә хакимият вәкилләре белән аралашып, эшләрне хәл итәргә кирәк булачагын ассызыклап, хакимият коридорларында адашмыйча йөрүче, кабинетлар хуҗалары белән уртак тел таба белүче кирәк булачак дип тә истәде.
Кем оештырды татар иҗтимагый үзәген? Халык. Кем оештырды автономияны? Дәүләт дигә була. Дәүләт аның иң төп документларын да язып бирде. Акча да бирмәкче булды. Димәк, татар иҗтимагы үзәге дәүләт өчен ул үгәй бала. Ә менә автономия үзе тудырган якын бала. Шуңа карамастан да, әгәр дә автономия матур итеп халыкка зур файда китереп эшләсен дисәк, аның рәисе булырга тиеш түрәләргә якын кеше. Алар белән сөйләшә белгән кеше. Түрәләргә аяк тиеп ишеген керәтән кеше кирәк. Менә шундый кеше безнең арада бар. Касимова Назира ханым.
Җыелышта бер тавыштан Назира Касимова мөхтәрият рәисе итеп сайланды.
Чәчкәләр үстереп, чәчкәләр арасында йөри иде. Бер дә башка да килмәгән иде. Бу внуклар белән 5 внугым бар. Әйбәт кенә тора идем. Бер уйламаганнан куркыныч та инде әзрәк. Зур ответственность. Ана телен үстерү, саклау, мәдәният үстерү, тарихны саклау. Күп эшләр эшләделәр. Бик зур рәхмәт барыгызга да.
Минем өчен көтелмәгән тәкъдим булды. Бер йодрык булып бергә эшләсәк, уңышлар булачак, дип җыелышта катнашучыларны үзенә ярдәм итүләрен сорады яңа сайланган рәис Назира Касимова.
Менә сезнең белән бергә эшләсәк, кул биреп, бергә бердәм булып, соңра мин Тимир Шәймиев әйткән сыбык булдырырбыз, дип әйтербез, Аллаһ бирсә.
Аллаһ
бирсә.
Шуңа да җыелышта киңәшләшеп, элек рәиснең бер урынбасары булса, хәзер алар саны 5-кә җитте. Мәдәният, яшьләр эше, спорт һәм бизнес, гомум мәсьәләләр буенча рәистәшләр билгеләнде. Шурага яңа әгъзалар сайланды. Әлеге җыелышта кем тәртибендә? Бер сорау. Яңа рәис сайлау гына булуына карамастан, башка мәсьәләләр дә тикшерелде. Татар телендәге теле радио тапшыруларны, яңа рәш газетасын саклап калу мөһим. Татар гимназиясының язмышы да кул астында тора. Бу уңайдан Ирек Шәрипов Ульян өлкәсенә татар мәдәни учагын торгызу һәм гимназиясын булдыру өчен зур күләмдә Татарстаннан акча бүленеп бирелүен әйтте. Шундый мөмкинлектән Удмуртиядә яшәүче татарларга да файдаланырга кирәк дип белдерде ул. Ә моның өчен Спартак халык иҗат йортын татар иҗат йорты итү. Татар гимназиясе дә телдә генә шулай атала. Аның рәсми документларында да татар сүзе булуы зарури дип ассызыклады. Бу үзгәртмәләрне Ирек Шәрипов үзе Удмуртия татарларының милли мәдәни мөхтәриятен җитәкләгәндә үзгәртеп булмады. Бәлки хәзер бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары буларак үстән эшләргә ярдәм итәрсез дигән сорауга курыкмыйча хакимият җитәкчеләреннән таләп итәргә кирәк дип җавап бирде. Ерактагы кыяш яктырак җылыта дип әйтә татар халкы. Шулай да күләгәсе төшмичә җылысы тияр дигән өмет бар.
Татлы чорда таянырдай кешеләребез булу үзе сөендерә. Әле ике генә ай эшлим Казанда. Менә мин Казанда алар эш күрдем. Удмуртиядә татар милли хәрәкәте башка төбәкләрдәге хәрәкәттән нәрсә белән аерыла? Без чыннан да бик бердәм кешеләр икән. Әгәр дә без бүген әйтәбез, бездә берничә татар оешмасы бар. Без бит шып итеп бер өстәл артында утырабыз. Ниндидер дискуссиялар булган чорда да бергә утырдык. Һәм әйтәм, без туганнар кебек эшлибез икән. Мысы бер. Икенчедән, дин әһелләре форумы булды Россиянең. Һәр бер төбәктән 3 мөфти килер. Ә Удмуртия шалт иткән бер мөфти, менә дигән имамнар, бернинди каршылык юк. Россиядә мондый төбәк 2 эшкә дә җыелмый бүген. Өченчедән, менә килә татар конгрессына хат. Без шуны уздыра идек, акча бирегез әле безгә. Без шуны уздырабыз, безгә костюм бирегез. Без 20 ел эшлибез. Безгә Казанда барып, безнең бер хат язганы. Без һәр вакыт үзебезнең эшкуарлар, үзебезнең кешебез, үзебезнең дәүләт алай хәер сорашканны мин хәтерләмим. Без менә үз кешебезгә таянып, менә дигән итеп эшлибез. Мин моны монда эшләгәндә әле күрми торган идем, әйме? Ә чынлыкта безнең горурланырдай бәйләребез бик күп икән. Бу бик нык шатландыра.
Спартак иҗат йорты директоры Резида Миркасымова татар оешмалары билгеләгән зур чараларны мәдәният министрлыгы планына кертергә кирәк дип бу мәсьәләне үзе хәл итәргә алынды.
Хәзер 12 елга сметалар билгеләнә, управление культуры и туризма города и министерство культуры именно ялам безнең республикада 200 мең акча бирелгән, ул 200 мең ярсы сибатканнар, безнең кешеләр бар, тормаша, эшкуарлар дигәннән дә аларга да булай гына акча килми. Зур фестивальләргә безнең 2 елга бер тапкан татар фестивальләренә бергә ясап.
Асылияр ансамбле җитәкчесе Лариса Ганетдинова Удмуртиядә профессиональ татар дәүләт ансамбле булдыру турында фикерләре белән уртаклашты.
Ансамбль кирәк, дәүләт булыр өчен миңа кирәк профессиональ артистлар. Шуның өчен миңа кирәк кемдер бар кеше акча түләргә.
Әлеге төркемгә профессиональ музыкаль белеме булган кызлар тупланган. Шуңа да Удмуртиядә татар профессиональ коллективы булдыруны озакка сузмыйча көн тәртибенә куеп тикшерергә килешенелде. Үткән елда федераль сабан туена күп кенә татар милли киемнәре төктерелде. Аларны төбәкләрдәге коллективларга бирү турында карар да кабул ителгән иде. Әмма киемнәр язмышы әле һаман хәл ителмәгән икән. Сәхнә киемнәрен төбәкләрдә әле дә китәләр.
Мин Фәния Гизатуллинова, безгә күлмәкләр кирәк. Без инде бик күп еллар ул күлмәкне даулыйбыз, сырыйбыз. Юк,
проблемалар күп. Аларны чиратка куеп түгел, барысын да кичектермичә хәл итәргә кирәк дигән фикер яңгырады җыелышта катнашучылар тарафыннан. Яңа сайланган рәис тә эшне читкә тәрүчеләрдән түгел. Аларны тиз арада дәүләт җитәкчеләре белән килешеп хәл итәр дигән ышаныч зур.
Ижаудан Хәмидә Гайфуллинаны тыңладык. Анда Удмуртия татарларының милли мәдәни мөхтәрияте рәислегенә алдагы елга Нәзирә Касымова сайланган. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан президенты хакимияте башлыгы итеп тәҗрибәле икътисадчы Владимир Балабановның билгеләнүен сәясәт белгечләре төрлечә бәяли. Ике фикер белән бүген таныштырырбыз. Башта исә Урал фонды эшчәнлеге турында. Билгеле булганча 20ләп юнәлештә эшләгән бу фонд тирәсендә җанҗаллар булды. Тулырак мәгълүмат белән Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Урал мәрхәмәтлек фонды Өфөлә хәбәрселәр өчен матбугат осрашуы узгарды. Фондның генераль директоры Йосоп Мирсәйетов башкарган эшләре, алдыга планнары турында һөйләне. Урал фонды 7 юнәлештә эшләй, ягъни ошо юнәлештәрне финанслай. Араларында балалар йортларына, дәваханаларга, спорт клубларына, яшьләргә ярдәм көвәкләре бар. Фонд ел һайын 4 миллиард сум аксаны хәйрияга тотына дине Йосоп Мирсәйетов. Бу аксаның күп бөлеше Салават Юлаев хоккей командасына китә. Шуга күрә Урал фонды клубның финанс һәм хуҗалык эшмәкәрлеген яңа тикшерергә карар иткән. Буендырыкыл аудиторлардан торган махсус комиссия алдагы атналарда тикшерә башлаячак. Бынан тыш президент хакимияте итәксеһе булган инде вице-премьерга әйләнгән Әнвәр Мәхмүтов менән клубтың элекке идара рәисе, президент кәңәшчесе Николай Курапов идаралык составыннан сыгарылган. Идара рәисе итеп Өфө ҡалаһы хакимияте башлығы Павел Качкаев тәғәйенләнгән. Башҡортостан буйынса федераль именлек хеҙмәте башлығы Виктор Палагин менән вице-премьер, хәҙер инде президент хакимияте итәксеһе Владимир Балабанов та идаралык составына индерелгән. Урал фонды генераль директоры Йосоп Мирсәйетов әйтеүенсә, хоккей клубында байтак итешерлекләр бар. Төп бағысы Урал фонды бүлгән акса максатсыз кулланыла. Аудиторлар ошоны тикшерәсәк. Башка юнәлештәрдә финанслы буенса Йосип Мирсәйетов ошаларды һөйләне.
2006 елдан фонд эшли башлаган, хәзер уже менә 5 елдан күбрәк эшли. Бу 5 ел вакытында без 7 направлениене финансировать итәбез: здравоохранениене, образованиене, религиозные организацияларны, спортны, социальные проектларны. Направлять итек почти 11,5 миллиард сум акча. Бөтен не только монда Уфада и районнарга җибәрәбез. Зур поддержка эшләбез менә как раз молодежной яшьләргә, жилищную программу буенча, спортивной организацияларга, фокларны строительствоны күп эшләнгән, детский садлар, школ-интернатлар, детский домлар. Елның азагында, декабрь аенда без благотворительную программаны утверждать итәбез Совет фондында. Икенче елга. Анда уже планируют тебе ориентировочно ел сайын 2 миллиард сум жіберіргә благотворительностька. Да уже весь язабыз жиде направленіне. Койда направлять тергә 2 миллиардны.
Йосип Мирсәйетов әйтүенсә, Урал фонды республика программаларына ярдәм итә. Шул ук аз катлы йорттар үз йортын программаларын эшләй алмагандарга булышат ине Йосип Мирсәйетов. Был аеруса яшьләр өчен торлыкка кагыла.
Анда республика буенча да бар, анда количествосы зур түгел. Янаулда, Дүртөледә, Бирскедә, по-моему, аларны тоже бер сатып итәбез. Ну, программа бездән зависит итмәй, ул программа республиканская, правительственная иде. Без ярдәм итеп только завершать итәргә менә, подключать газны, суны, канализацияны эшләргә, благоустройствоны ясарга территорияны. А былай бу программа без уйлыйбыз дальнейшее развитие соборога тиеш с участием правительства, а без подключиться, ярдәм итәргә, участвовать итәргә ризабыз.
Урал мәрхәмәтлек фондының генераль директоры Йосип Мирсәйетов ошаларды һөйләне.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортостан президенты Рөстәм Хәмитовтың президент хакимияте менән хөкүмәт арасындагы рокировкаларын сәясмәндәр төрлесе аңлата. Берәүләр Рөстәм Хәмитов президент хакимиятенә көчле икътисадчыны Владимир Балабановты сакырды. Бул икътисади яһәттән отошлы дип исәпләй. Икенчеләре барыһында һайлау алды кампанияһына бәйле күрә. Президент хакимиятенең бага тиклемгә итәксеһе Әнвәр Мәхмүтов дипломы буенса математик булһа ла, икътисад өлкәһендә эшләмәгән кеше. Шуга күрә Владимир Балабановтың вәкаләтләрен икегә бүлделәр. Мәхмүтовка вице-премьер вазифа һәләкте, иҡтисади үҫеш министрлығына яңа кеше Евгений Мавринды ҡуйҙылар тигән фараздар бар. Билдәле политолог Вадим Кайдуктың комментарийы.
Перспективе, конечно, раз приходит человек на такую должность, возможны изменения в руководстве муниципальных образований. В принципе, такое происходит часто, когда перед выборами на должность руководителя администрации, который возглавляет в перспективе избирательный штаб, приходит новый современный человек, молодой управленец, ничем как бы не замешан, и я думаю, результат будет очень эффективный. Если сказать в целом о изменении кадров в республике, то сейчас в республику приходят новые современные молодые управленческие кадры, молодая генерация управленческих кадров, я бы сказал. И это, я думаю, что для республики играет только положительную роль.
Бұл политолог Вадим Кайдуктың фекірдері болды. Башқұрт политологы Фәнил Фәйзулин комментариядан баш тартты. Башқұртыстанда ешерге ішлерге тілейім тені ол, қырқа әйтеуінен шикләне. Шулайды Фәнил Фәйзулинға бұл рокировканың оқшаумау аңлашыла. Ол Башқұртыстанда милли кадрдар әзірлеу сәйесеті алы барылмауын енді байтақ елдар әйтә килә. Президент хакиметіне әйтәксе етіп башқұрт милләтінен болмаған кешіне тағайынлауда милли кадрдар юқлықтан деп ишаралай Фәнил Фәйзулин. Һуңғы ике аҙна эсендә республикала тиҫтәнән ашыу еңел һәм йөк автомобилдәре малдар менән аварияға эләкте. Бөтә осраҡта ла тиерлек йәнлектәр тере ҡалмаған. Бәхеткә күрә бындай фажиғалар кешеләр һаулығына зыян килгән осраҡта теркәлмәгән. Машинан тыш төлкө һәм ҡуяндарҙың да юлға сығыу осраҡтары көндә тиерлек күҙәтелә. Бының төп сәбәбен белгестәр аныҡ ҡына аңлата алмай. Республика экология һәм тәбиғәт менән файдалану министрлығының хайуандар донъяһын һаҡлау идаралығының бүлек итәксеһе Камил Бирғәлиев фаразлауынса, ҡарағай йәнлектәрҙең юлға килеп сығыуы улар һанының артыуына бәйле.
Йылдан йыл ҡарағай хайуандарҙың һандары арта, шунлыҡтан был осраҡтар йыл һайын күберәк теркәлеп тора. Тағы ла техниканың артыуы быға булышлыҡ итә. Йыл һайын тоже техника һандары артып тора бит инде. Аны ҡына билдәре бир булмай инде.
Машиналарҙың автомобиль тәгәрмәсе аҫтында ҡалған осағанда кемдең ғәйепле болуын асықлау мүмкін түгір. Шулайда страховкалау компанияға машинаһына автомобиль хужаһы табиғатқа келтірген зиянды қапларға борышлы деп исәпләй Камил Бирғәлиев.
Закон буйынса инде, гражданлық кодексы буйынса, табиғатқа келген зиянды техниканың хужаһы қапларға тейеш. Үзенең техника килгән зыянды. Уже үзе ремонтлый.
Азакка мәгълүматтәргә караганда, машина боландар коралайларның юлга сыгы осрагы күбенсә Өфе районында теркәлде тине Камил Бирғәлиев.
Бу осрактар башлыса Өфе кулагы ягында, Уфа Оренбург трассасында бик күп теркәлеп тора. Яңарак кына 37 километрда теркәлде. Хайвандар менән юл хәрәкәте фаҗигалары министрлыкта булган мәгълүматтар буенча ел башыннан 15 осрак теркәлгән.
Бул табигать саклау министрлыгынан Камил Бирғәлиев булды. Бүген иртәнсәк кына хайвандарга бәйле тагы бер вакыйга булды. Дүрт төйле Нефтекама юлында еңел машина менән харык көтүе юлды бүлеше алмай. Иномарка йөрөтүсе зур тизлектә килеп, көтү өстенә арттан менгән. 14 хайван, 13 сарык менән бер кәзә тапалып үлгән. Машина йөрөтүсе ярахатланмай, машина һагына ватыла. Ул таңгы караңгылыкка һылтана. Шуныһы үлгән малдары өчен хуҗаларын гаепләгәндәр, төндә караугыт малдарын сыгаргандар дип. Административ хукук бузулар турында Республика кодексы гамәлгә инде. Документ дөйем алганда 121 матдәнән тора. Улар төрле хукук бузулар өчен калыкка карап 100 сумдан 1 миллионга тикле штраф алуды күзаллай. Мәсәлән, кызыл китапка индерелгән үсемлек һәм кейектәрне әрәм итүчеләргә аксалата яза 1000-дән 2500 сумга сайтә. Иң аз штраф транспортта билет һәм йөрегән өчен контролерлар кулына эләккән бындай пассажирлар 100 сум түләргә тиеш буласак. 23 сәгатьтән соң тавышлану, пиротехника куллану 1000 сумга баһалана. Бер үкенеетте берничә тапкыр кабатлагандарга штраф та арта барасак. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Әзірек қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай яшар біз міне, қарықтар көуі.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Қосқысында яшы өші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүт жұтқа бет ақса юқ, тігілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмай инде, бұл бет инде, саяси басым.
Біз біткен біз инде, болмай инде ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижал.
Башкортстан хабарлары белән сез һәр көн Азатлык дулкыннарында һәм интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Безнең адресыбыз azatlyk.org. 1994-95 елларда Кырым президенты булган Юрий Мешковны Кырымнан депортацияләп Мәскәүгә җибәрделәр. Бу хакта мәхкәмә карары бар иде. Кеше аны Украинаның иминлек хезмәте кулга алган. Тулырак итеп Диләвар Осман сөйли.
Юрий Мешко Кырымга 2 июльдә Мәскәүдән килде. Ул Русия ватандашы була. Кырымда ул хәзерге хакимияткә каршы бер ничә бәйанат ясады. Халыкны синәкләргә тотынырга 1992 елда кабул ителгән Кырымның конституциясын кайтарырга чакырды. Бу конституция Кырым һәм Украина арасында конфедератив мөнәсәбәтләр төзергә мөмкинлек бирә, диде ул. Шулай Юрий Мешков мәҗлес белән хезмәттәшлеккә әзер булганын да белдерде Ахмәтчиттә. Мәхкәмә исә депортацияләү белән бергә Мешковка Украинага 5 ел дәвамында килергә ясак иткән. Кырым сиясмени Александр Фарманчук бу кытылган карар мага себептерде шакты иде. Бу провокацияле килүгә соңгы нукта куйылды. Мишков аңлыравышта бу провокацияны ясады. Ул дәүләт стройны көч кулланып үзгәртергә чакырып, үзенең персонасына игътибарны җәлеп итмәкче булды. Ләкин аны беркем дә химая итмәде. Аның Кырым сиясәтендә реанимациясында нукта куйылды, диде ул. Бу депортация күп кенә сугышчан сиясәтчеләргә дәрес булыр, диде Александр Фарманчук. Тагын бер Кырым сиясмәне Денис Батурин, Кырымның беренче һәм соңгы президенты Юрий Мишковның визиты регионда вазгыятны стабильсезләштерү өчен оештырылган бу сиясәт заказ, диде. 16 елдан бирле Юрий Мишков Мәскәүдә, Лужков аңа бүләк иткән фатирда яши. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Тилевер Усман.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Канаданың һәр ватандашы рәсми оешмалардан мәгълүмат алырга теләгәндә, инглиз яки француз телендә мөрәҗәгать итеп, шул телдә җавап алырга хокуклы. Ватандашларның бу хокукы федераль канунда теркәлгән һәм ул үтәлә, диде Азатлыкта кунакта булып киткән Канаданың Нью-Брансвик вилаяты парламенты вәкиле Джон Вильямсон. Шулай ук ул Азатлык радиосы тыңлаучылары һәм укучылары өчен Ике телләлекнең ничек эшләү турында да кыскача сөйләп бирдем. Нью-Брансвик вилаетендә 700 меңләп кеше яши. Канадада ике телләлекнең тарихи нигезе бар. Бу илгә французлар һәм инглизләр бергә нигез салган. Шуңа күрә илдә тынычлык булсын өчен ике телнең дә бер дәрәҗәдә үсүе һәм кулланылуы мөһим. Тормыш булгач киеренкелек тудырган очраклар да була. Кайвакыт инглизчә яки французча сөйләшүчеләр үзләренә игътибарның кимүен сизә, әмма бу проблемалар канун һәм тәртип белән хәл ителә Канадада. Урамда очрашканда кешеләр төрле телдә сөйләшергә мөмкин. Беренче очраган кешегә аның ана теленең кайсы булганын белмәсәләр, гадәттә инглизчә дәшәләр, ди Вильямсон. Иҗтимагый һәм сәяси даирәләрдә күбрәк инглиз теле кулланыла. Мәктәпләрдә балалар ике телне бер дәрәҗәдә өйрәнми, ата-аналар балаларын француз яки инглиз мәктәбенә бирү турында үзләре карар кабул итә. Телевидениедә дә аерым француз канал Айрым инглиз каналлары бар. Каналларның төрлелеге караучыларның мәнфәгатьләре һәм карашларына карап айрыла. Французча караучылар әлбәттә күбрәк Квебек һәм Канаданың француз телле халкы турында мәгълүматка ия була. Нью-Брансвик вилаяты парламенты вәкиле Джон Вильямсон сүзләренә караганда, халыкның күпчелеге ике телне дә яхшы белгәнгә мәгълүмат кыры киңәя генә, сәяси проблемаларның булганы юк, телевидение караучылар базары гына бүленә. Нәрсәгә кирәк бу ике теллелек, кыйбатка төшәме бу дигән сорауга акча турында әйтә алмыйм, ди Вильямсон. Моны санап чыгарган һәм күзәтеп барган оешмалар бар. Алар күбрәк әйтә алам. Сәясәтче буларак шуны гына әйтә алам. Ике теллелекнең бәясе ул демократия бәясе. Канада демократик принциплар нигезендә корылган дәүләт. Әлбәттә аның матди чыгымнары бар. Мисал өчен халкы француз телендә генә сөйләшкән Квебек вилаетендә эшкә французча белмәгән бер кешене дә алмаячак. Алмаячаклар финанс яктан да акыллы карарлар кабул итә белү кирәк, ди Вильямсон. Аның шушы фикерләре белән сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә тулырак таныша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Шулай ук анда Канадада яшәүче татарларның да фикерләре бар. Безнең форумга рәхим итегез, адресыбыз azatlik.org.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Казан югары уку йортларында татар теле һәм әдәбияты бүлекләрендә көндәшлек юк диярлек. Казан федераль университетында рус һәм татар теле һәм әдәбияты белгечлегендә бер урынга бер яки ике генә гариза бирелгән. Соңыннан болары да булмаска мөмкин, чөнки абитуриентлар 15-әр гариза бирә ала. Түләүле бүлекләргә килгәндә, Казан федераль университетында татар теле белгечлегендә белем алу иң арзанларның берсе булып санала. Елына 36 мең сум. Дәрәҗәле белгечлекләргә түләү 100 мең сумнан артып китә. Казанда популяр белгечлекләр һәм эш базарындагы ихтияҗ турында тулырак итеп Бикә Тимерова сөйли.
Рәсми мәгълүматларга караганда, Казандагы югары уку йортларындагы 8 меңгә якын бюджет урынга 60 меңнән артык гариза бирелгән. Казан федераль университетта бер урын өчен иң зур бәйге кунакханә бизнесы факультетында күзәтелә. Бер урынга 80-ләп абитуриент дәгъва итә. Икътисад белгече булырга теләүчеләр дә шуактый. Бу факультетта бер урын өчен 60 кеше ярышачак. Реклама һәм пиар белгечләре дә бик популяр. Бу бүлектә һәр 59 арасыннан берәүне сайлап алырга туры киләчәк. Менеджерлар әзерләү бүлегендә дә бәйге шактый зур. Бер урынга 33 кеше. Элекке Казан дәүләт университетындагы рус һәм татар филологиясе, әдәбият белгечлекләре бүлегендә укырга теләүчеләр күп түгел. Бер урынга 2 генә гариза бирелгән. Гуманитар педагогия университетында да татар теле һәм әдәбияты укытучыларын әзерли торган бүлектә бер урынга якынча бер гариза туры килә. Бу абитуриентларын башка югары уку йортларына тагын 15 гариза бирү хокукын исә тотканда, урыннарның буш калуын да фаразлап була. Татар теленең куллану даирәсе торайганда, бу белгечлекне үзен шушы укытучы һәм тел белгече һөнәренә багышларга уйлаган яки башка җиргә кабул ителмәгән укучылар гына алачак. Шулай ук элекке Казан дәүләт университетында экология һәм табигать белеме белгечләре һәм математика бүлегендә дә укырга теләүчеләр күп түгел. Аграр элекке сельхоз университетта кайбер бүлекләрдә 25 урынга бары 20 генә гариза бирелгән. Архитектура һәм төзелеш академиясендә укырга теләүчеләр исә шуакты. Анда иң түбән конкурс 1 урынга 5 гариза. Медицина университетында елдагыча балалар табибы, гомум дәвалау һәм фармация белгечлекләре популяр. Бу саннарны Казан матбугаты китерә. Әле гаризалар тапшыру 2 атнадан соңына тәмамланачак. Шуңа күрә саннар бер урын өчен бәйгеләр дә артырга мөмкин. Ә бигу популяр булмаган белгечлекләрдә югары белемне бердәм дәүләт имтиханы нәтиҗәләре белән бушлай алырга мөмкинлекләр шактый. Шул ук вакытта Казан матбугаты, мәсәлән, «Вечерний Казань» гәзите хезмәт биржасы мәгълүматларын китерә. Мәсәлән, күпчелек эшсезләр арасында менеджерлар, инженерлар, икътисадчылар һәм укытучылар. Мәсәлән, 40 эшсез укытучы арасында 11-е инглиз теле укытучысы, 7-се татар телен укыта. Шулай ук эшсезләргә түләнә торган дәүләт акчасына социаль хезмәткәрләр, архитекторлар һәм кунакханә администраторлары яши. Русиядә популяр Headhunter һәм Jobru сәхифәләре мәгълүматларына караганда, иң күп эш тәкъдимнәре сатучыларга тәкъдим ителә. Әйберләр, товарлар сатучы һәм реклама таратучылар өчен эш мөмкинлекләре шактый һәм аларның эш хаклары да югары. Кабель сузучылар, антенна куючылар, ягъни техник белгечлекләр өчен дә кадр агентлыкларында тәкъдимнәр шактый. Уртача эш хакы 10-15 мең сум тирәсендә булса, техник белгечләргә 30 мең сумга кадәр түлиләр. Кадр агентлыкларында татар теле укытучылары өчен вакансиялар юк.
Казаннан Бикәт Имерованы тыңладык. Омск өлкәсенең Үлән-Күл авылы узган атнада 360 еллыгын бәйрәм итте. Шушы тарихи авылда безнең хәбәрчебез Соня Мирхалиева булып кайтты.
Бәйрәм авыл хакимияте урнашкан бина каршындагы мәйданчыкта хәтер һәм мактау тактаклары ачудан башланып китте. Ул митинг рәвешендә барды. Анда кунаклар, авыл халкы, район һәм авыл хакимиятләре вәкилләре катнашты. Хәтер тактасы Үләнкүл авылы үсешенә зур өлеш керткән, озак еллар авылның күмәк хуҗалыгы белән җитәкчелек иткән 1988 елны 60 яшендә тутырмыйча якты дөньядан киткән Фәрхәт Нәҗип улы Ниязов истәлегенә куелды. Хәтер тактасы ачылышында чыгыш ясаучылар Фәрхәт әфәнденең авыл үсешенә керткән хезмәте турында сөйләделәр. Үзләренең истәлекләре белән уртаклаштылар. Авыл хакимияте башлыгы Ләйлә Мөхәммәтшина авыл урамнарында асфальт җәйелгән, йортларның төзек, урамнарда һәм бакчаларда яшеллек күп булуда, совхозның бүгенге көндә эшләп торуында Фәрхәт абыйның өлеше зур диде. Башка чыгыш ясаучылар да Фәрхәт әфәнденең кешелекле, тыйнак, эш сөючән, таләпчән кеше булган булуы турында сөйләделәр. Аның белән эшләгән елларын сагынып искә төшерделәр. Хәтер тактасын ачу чарасында Фәрхәт әфәнде Ниязовның хатыны Хәят апа һәм кызы Сәфимә ханым, бер туган сеңлесе Рәбига ханым Кәримова да катнашты. Алар Фәрхәт әфәндене гаилә башлыгы, әти һәм абый кеше буларак искә алдылар. Фырсаттан файдаланып мин Хәят апа Ниязовадан хәтер тактасы ачуга ничек каравы турында сорадым.
Ишетелмәгән, күрелмәгән, бер дә уйыбызга кермәгән вакыйга бу. Чөнки моңа хәтле аның исеме онытылып торган иде гой. Хәзер безгә бик шатлыклы дәрәҗә булды бу туганнарына менің өзіме балаларыма аның рәсімін көру, аның есімін халық тілінде ешіду бик зор дәреже.
Хәтер тақтасы ашу тәмәмләнгәннән соң ауылның алдынғылары хөрмәтенә мақтау тақтасы ашу церемониясы булды. Мақтау тақтасында үзләренең фидакар хезмәтләре белән авыл үсешенә зур өлеш керткән кешеләрнең исемләре язылган һәм фотолары куелган иде. Авыл хакимияте башлыгы Ләйлә Мөхәммәтшина мақтау тақтасына кертелгән кешеләрнең һәрберсе турында сөйләде. Аларга мақтау тақтасына кертелү таныклыклары тапшырды. Үләнкүл акционерлык җәмгыяте җитәкчесе Наила ханым Кармушакова мактау тактасына лайыклы ялда булган өлкәннәр белән бер рәттән бүгенге көндә эшләп йөрүче яшьләрнең кертелгән булуы яхшы күренеш. Безнең авылда озак еллар мондый мактаулар онытылып торган иде. Бу эшне кабат тергезеп җибәрүчеләргә рәхмәт. Киләчәк буын өчен бу үрнәк булыр диде.
Бу эш безнең авылда моңа онытылган иде. Хәзер яңадан башкарырга алып, менә моңа күп көч тукты. Мин беренче Лейлопага бик зур рәхмәт әйтер идем. Менә шул даскага карап, передовойларгә карап, хәзерге поколение үрнәк алыр.
Хәтер һәм мактау тақталары ачу церемонияләре тәмамланганнан соң, халык төркем-төркем булып, кулларына байраклар, шарлар тотып, авыл бәйрәме буласы урынга, ватан сугышында һәлак булучылар һәйкәле каршындагы мәйданга агылды. Алдан кыңраулар тагылган, бәйрәмчә бизәлгән ат арбасына утырган балалар барды. Арбада Дилбегә тотып, шатлыгыннан халык чәйткәндә, авызы колагына җиткән кызчык утыра иде. Ул Омскидан килгән атлар яратучы Лиана Инаятова булып чыкты.
Лошадях очень люблю.
Кайда атлар белән йөрисең?
На сабантуях катаюсь на лошадях. Глажу.
Шатлыйсыңмы?
Йок.
Ничә яшьсең үзеңә?
9 лет.
Исемең ничек?
Лиана Инаятова.
Гел ат белән генә уйныйсыңмы?
Игрушки есть у меня на лошадях. 31 штука их.
Курчакларың бармы соң?
Нет.
Авылның 360 еллык тантанасы мәйданда эшләп куелган сәхнәдә рәсми тәбриклеүләр белән дәвам итте. Авыл хакимияте башлыгы Ләйлә Мөхәммәтшина, алып баручы Тәндилә Нәурузова халыкны бәйрәм белән тәбрикләде.
Хәерле көн, кан кардәшләрем, милләттәшләрем, туган җирләрен сагынып килгән авылдашларым.
Үләнкүлнең урамнарын читкә китсәм сагынам. Яш чагымның сукмакларын һичбер вакыт онытмам дип сагынып авылына кайтучы кунаклар. Без сезнең барыгызны туган җир туфрагында сәламлибез.
Алардан соң Наза ансамбле сәнгатькәрләре, авылдашлары Вәли Дәүләтбагин һәм Әмир Сафарметов иҗат иткән Үлән күлем дигән җыр башкардылар. Тантана барышында тәбриклеүләр, бүләкләүләр күп булды. Анда хезмәт алдынгылары, авылның өлкәннәре, сугыш һәм тыл ветераннары, сугыш ятимнәре, агымдагы елда юбилейларын билгеләгән кешеләр, күп балалы гаиләләр, иң яш гаилә, иң нәни бала һәм авылны уңай якка үзгәртүдә өлеш керткән башкалар хөрмәтләнде. Барсына да химаячылар ярдәме белән юнәтелгән бүләкләр бирелде. Авыл бәйрәменә килгән кунакларның ерак төбәкләрдән, хәтта чит илләрдән дә булуы турында әйтеп үтәргә кирәк. Чыгышы белән Үләнкүлдән булган инде 40 елдан артык Новокузнецкий шәһәрендә яшәүче Ринат Рахмангулов авылга кызын һәм оныгын алып кайткан.
Большим удовольствием бәйрәмләрдә катнашабыз. Бик яхшы татарлар үзләрен күтәреп самодостаточный кеше булып торсыннар. Ул тора, торырга тиеш. Без яшәгәнчә килеп йөрибез.
Кунаклар арасында узган гасыр башында әби-бабалары бу яклардан Төркиягә күчеп киткән Фазыл әфәнде Бухарлы да бар иде.
Әби-бабайлар бу ердән киткәннәр. Минең карт инам Бибихусна, менә мин аның бала-баласымын. Хәзер Төркиядә яшәем. Үләнкүлнең 360-нчы елы булады дигәнгә килдем.
Төркия белән чагыштырганда бу авылга сез ниндирәк?
Минин ата-бабамның иле Түркияда тормыш яхшы болса да, мин үз халкымнан өмір сүргім келеді. Үз халкымнан өмір даа да ямлы болыр деп ойлайым.
Бейрам тантанасы, шығышлар, жыр биюләр белән үрелеп, кичке кадәр барды. Анда балалар ишендә төрле ярышлар, уеннар оештырылды. Хәтта нәни батырлар бил алышты, татарча көрәште. Авыш баганада йөрү, бау тартышу, капчык киеп йөгерү кебек бәйгеләр булды. Тәбриклеүләр һәм үзешчәннәр чыгышы тәмамлангач, халык берникадәр вакытка иләренә таралды. Әмма көтү кайтып, хайваннар ябылгач, кабат мәйданга җыелды. Бәйрәм дәвам итте. Бер урамда яшәүчеләр, икенче урамда яшәүчеләр белән үзара ярышып, җырладылар, биеделәр. Төн уртасына кадәр авыл гөрләп торды һәм нәкъ төн уртасында фейерверк башланды. Авыл өстендә төрле төсләрдә көлтә-көлтә утлар ялтырады. Бәйрәм тәмамланганда оештыручыларның берсе булган мәктәп директоры урынбасары Римма Мачитовадан узган чарага карата булган карашып турында сорадым.
Оештыручы кеше буларак сезнең өчен эшме бу, бәйрәмме бу?
Башта безгә оргкомитет членнарына бик зур эш, катлаулы эш, моны оештыру өчен бик күп көч сарыф ителде. Но менә бу мәйданга килгәч, бу минем эшем дигән чувство бетте, бу бәйрәм. Монда туганнарымны, авылдашларымны, кунакларны, авылыбыз дип омтылучы кешеләрне күреп, мин бик сөенәм. Күңелләрем күтәрелеп китте, елыйсларым хәтта килеп. Авылым яши бит. Менә шул кешеләр килеп торсалар, елына бер тапкыр без күрешеп торсак та, мин тагын бер елга заряд алып калам. Шул заряд белән тагын да эшлисе килә, яктыртасы килә, үстерәсе килә авылны, матурайтып дөньяны.
Башкалар күңелендә дә авыл бәйрәме шундый ук җылы хисләр, якты тойгылар тудырган. Оештыручылар янына килеп рәхмәт әйтүчеләр, киләчәктә дә бәйрәмнәрнең оештырылып торуын сораучылар күп булды. Саня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омск.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска дулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның пәнҗешәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlyk.org. Азатлык тулкыннарында сезгә Төркиядә яшәүче Галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Бүген 1917 елда Русиядә сайлауларга әзерлек Төрки берлекнең төзелү мәҗлесе турында тыңлагыз.
Оештыру җыелышы, ягъни учредительный собраниега сайлауларга әзерлек эше бара. Оештыру җыелышында сайлауларда ничек сайлау һәм сайлану турында белешмәләр языла. Милли шура карашларының сүземтәсе түбәндәгечә була. Беренче, Русия киләчәктә автономияле җөмһүриятләрдән торган федератив системалы дәүләт булачак. Икенче, һәр милләт шул исәптән төркиләрдә бер тигез хокукларга ия җөмһүриятләр сөячәк. Өченче төрки җөмһүриятләре төркемен фараз ителгәнчә Төркстан, Азербайҗан, Кырым, Идел-Урал һәм Төньяк Кавказ җөмһүриятләре тәшкил итәчәк. Себер казаклары белән Урал казаклары уртак җөмһүрият сөячәк. Дүртенче җиргә аны эшкәртүчеләр хуҗа булачак. Бишенче һәр дин тигез хокукта булачак, һичбер басым һәм кысулар ясалмаячак. Алтынчы матбугат һәм милли мәдәният тулы иректән файдаланачак. 7-нче милләтләр үсешен тоткарлаучы киртәләр юк ителәчәк.
Бу һәм башка темалар нигезендә Кырылтайда Садри Максуды сөйләячәк дигән карарга киләләр. Милли шура учредительное собрание оештыру мәҗлесе якынча 600 әгъзадан гыйбарат булыр дип исәпли. Бу санның 170 кешелек өлешен төрек татарлар мөселманнар депутаты тәшкил итәргә тиеш дип уйланыла. Фаразларга караганда, урыслар собраниегә кадет, меньшевик, большевик һәм эсер партиялары вәкилләре булып керәчәк. Башка халыклар исә үз милли фирқалары тирәсендә берләшәчәк. Мөселман төрек татарлар бердәм хәрәкәт иткән тәкъдирдә учредительное собраниедә бик мөһим сәяси көч тәшкил итәчәк. Икенче төрле әйткәндә, 600 кеше парламентта 160-170 урынны биләп, алар анда хәлиткеч әһәмияткә ия төп фирқа булачак һәм собрание үзенең бөтен карарларын бары тик төрки депутатларының хуплавы белән генә кабул итә алачак. Казан Кырылтайы алдыннан төрек мөселман зыялылары әнә шундый өмет ышанычлы карашта була.
1917 елның июлендә Русиядә сәяси үзгәрешләр кеше ышанмаслык тизлектә бара. Бер яктан большевиклар белән вакытлы хөкүмәт арасында хакимият өчен көрәш тукталмаган. Икенче яктан төрки халыклар яшәгән төбәкләрдә сәяси төркемләшү, җыелышлар, көн саен үзгәрә барган шартларга яраклашу, яңа мәсьәләләрне хәл итү чараларын эзләү дәвам итә. Хәтта Хива ханлыгы кебек эчке эшләрендә иректән файдаланган өлкәләрдә дә сәяси үзгәрешләрдән калышмау өчен иҗтиһат күрсәтелгән. Анда да яңа мәҗлес оештыру эшенең әйдәүчеләре табыла. Шул уңайдан ханның үтенече буенча Милли шураның башкарма комитеты әгъзалары баш прокурор урынбасары Александр Әхмәтов һәм танылган дин галиме Муса Бигиев Хивага бара. Аларга ханның киңәшчеләре вазифасын башкарырга туры килә. Бу факт үзе генә дә Милли шураның мөселманнар арасындагы абруе хакында сөйли.
Русия мөселманнары шурасы мөселманнар арасында эш алып бару белән генә чикләнмәгән, төрекләргә азмы-күпме кардәшлеге булган башка халыкларны да үз йыгынтысы даирәсенә алырга тырыша. Мәсәлән, 1917 елның 3 июнендә шура вәкилләре Петроградта Якут, Калмык һәм Бурят вәкилләре белән уртак җыелыш үткәрә. Аның төп максаты мөселманнар белән бөтен Азия илләренә берләштергән оешма төзү була. Ләкин шуннан соңгы сәяси вазгыять моңа мөмкинлек бирми. Себер халыклары үз нәүбәтендә проблемаларын чишү юлларын эзләтүгә керешә. Минусин шәһәрендә Кырылтай җыелып, анда Көнчыгыш Себер халыклары оешмасы төзү турында карар кабул ителә. 4 кешелек һәйәт Якут, Бурят, Калмык, Кыргыз һәм башка халыкларның вәкилләре белән күрешеп яшәр өчен алар янына китә.
Руслар да милли ашчылыкларның әһәмиятен яхшы аңлый һәм аларны үз ягына аудару максатында төрле чаралар күрә. Мондый чараларның ихтимал иң җитдие һәм иң мөһиме Казанда үткәрелә. Шәһәр университетында Идел Урал буенда яшәүче Чуваш, Марый, Керәшен, Мордва, Удмурт, Коми, шулай ук Калмык һәм Бурят халыкларының 200 чамасы вәкилләре Курултайга җыела. Мөселманнардан бу җыенда мөселман бюросы әгъзалары Валид Хан Таначев, Шакир Мөхәммәдьяров һәм Салим Гәрәй Җантуриннар катнаша. Кыскасы, Петроградтагы мөселман башкарма органы әһәмиятле сәяси вакыйгалардан һәрвакыт хәбәрдар булган һәм аларда катнашырга тырышкан.
Nadir dövlətinin 1917 yıl Oktyabr inqilabı və Türk Tatar Millət Məclisi isimli kitabı 1998 yılda İstanbulda dünya kurdu. Bu əsərdən üzüklərini Azadlıqının internetdəki səhifəsində də taba alasız. Bizim adresimiz azadlıq.org. Bizni tınlağız, uqağız, yazığız, qorağız. Интернеттагы адресыбыз ozatlyq.org. Ozatlyqның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау буласыз.